Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1374. godine preminuo je italijanski pesnik Francesco Petrarca. Prve pesme je napisao na papskom dvoru gde je radio kao savjetnik. Za svoja dela na latinskom jeziku govorio je da su uzvišenija od onih koje je pisao narodnim jezikom i verovao je da će mu baš ona doneti večnu slavu. Petrarkino najpoznatije delo, zbirka pesama Canzonier, inspirisana je njegovom platonskom ljubavi prema Lauri.
Ako mi život od surovog toka, patnja i jada može da se brani, da vidim kad poslednji dođu dani, ugasli, Gospo, sjaj lepog ti oka. I kako srebrom zlatne vlasi sjaje, i kako vence haljine zelene ostavljaš, kako lice ono vene, što plahost jadu, sporost žalbi daje. Konačno, ljubav smelost će mi dati da otkrijem ti muke. Kakvi dani behu mi, kakve godine i časi. Iako vreme lepe želje brani, mom bolu barem neće izostati pomoć što daju uzdisaji kasni.
Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je preminuo Janko Šafarik, lekar, istoričar i filolog. Školovao se u Novom Sadu, Bratislavi i Pešti, gde je završio studije medicine. Kao upravnik Narodnog muzeja u Beogradu obilazio je Srbiju i skupljao predmete od muzejske i istorijske vrednosti.
Bio je profesor fizike i istorije u liceju do 1861. godine, kad napušta licej i preuzima mesto bibliotekara i čuvara muzeja. Njegova je zasluga što su dotada prikupljene starine svrstane u muzejske zbirke. U njegovo vreme muzej je dobio prostorije, dve sale u tek završenom kapetan Mišinom zdanju. Bio je panslavista i ceo život je posvetio Srbiji, njenoj istoriji, nauci, književnosti.
18. jula 1877. godine pronalazač Thomas Edison zabeležio je i reprodukovao ljudski glas. Decembra iste godine patentirao je uređaj koji je nazvao fonograf. Slušamo zapis o prvom nosaču zvuka.
Da li vi znate ko je posle Edisona prvi čuo reprodukciju ljudskog glasa snimljenog na fonografu preteči današnjeg gramofona?
Pa sada...
To je bio glavni urednik časopisa Scientific American. To je nekoliko meseci pre patentiranja Edison doneo svoj fonograf koji se sastojao od obrtnog valjka obloženog po površini tankim parafinskim slojem u kojem se nazirale brazde. Sa svake strane bile su postavljene membrane, a obrtanje valjka olakšavala je ručica pričvršćena na jednom njegovom kraju. Pri obrtanju metalna igla uglavljena u ručicu fonografa klizila je, trepereći, duž utisnutih brazda po površini valjka i proizvodila je zvuk.
Remarkable experiments of Morse in 1844 and the unsuccessful efforts of Field.
Bio je ovo glas samog Edisona.
Na današnji dan 1895. godine u Sremskim Karlovcima je objavljen prvi broj Brankovog kola, časopisa za zabavu, pouku i književnost. Pokrenuo ga je vlasnik i glavni urednik Pavle Marković Adamov, književnik i profesor Karlovačke gimnazije. List je izlazio jednom nedeljno na 16 strana. Okupljao je već priznate, ali i tada još neafirmisane pisce i pesnike iz Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske. Poslednji broj Brankovog kola izašao je iz štampe 30. juna 1914. godine uoči početka Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.